имаме честа да разговаряме по телефона с един от за мен най- изтъкнатите български писатели и сценаристи.
Да, мой любимец, мога да кажа, защото почти всичко съм гледал, което е по негов сценарий.
И за наше щастие, понеже ти имаш и добра памет, често в програмата ни шестват цитати от негови произведения. Става въпрос за Георги Мишев. Здравейте, господин Мишев.
Здравейте, добър ден.
Радваме се да ви чуем по телефона. Разбира се, още повече чакме, се радваме и на живо, ама да. Не е такова.
Да питам,
не, първо, не е късно.
Да питаме, да. Как мина изолацията ви?
Няма значение. Важно е да е на живо.
Да, да. Ще си говорим, разбира се, вашата нова книга «Мир на кумирите ни» вече трябва да е по книжарниците.
Нали така?
Ами, трябва, но аз не съм ходил скоро по книжарниците и не знам какво е положението.
Еми...
Вие ще кажете, като читатели си, автора, чакайте.
Ние ви обещаваме сега, след нашия разговор, да направим една проверка.
Да.
Да направим една проверка по книжарниците.
Няма да е лошо, да.
Да. Мир на кумирите ни. Кои са кумирите ни? Ето така да започнем.
Ами, както е известно, кумир е нещо, което в природата не съществува. То е човешка измислица. Човешки каприз, дори, може да кажем. Но в основата си има нещо положително, защото всяко човешко същество в началото на живота си се опитва да намери някаква опора в нещо. И то започва с обичта, кумира към майката, към бащата, към семейството около него. Това са първите кумири на човека. В това няма нищо лошо, напротив. Ориентир трябва за всеки, който навлиза в живота. Въпросът е по-нататък. Тази жажда за кумири докъде стига? Защото кумира е идол. Той се превръща в някакво божество, едва ли не. И става едно идолопоклонство и така една хипертрофия на цялото това желание да имаш примери, да имаш ориентири в живота. И така стигаме накрая до разочарованието, което е вече негативен процес във всеки човек. Не бива да... Разочарование не бива да има.
А под заглавието «Бележки под линия» какво означава?
Бележки под линия... Това е едно хрумване, така като контрапункт на времето имаше много разпространено по времето на стария режим. Така наречената партийна линия. Всеки трябваше да се съобразява с партийната линия. Тя беше основна. Всичко друго нямаше значение и човек не биваше да стои извън линията. Единствената възможност беше такава. Някакви бележки под линията, набрани с най-древния шрифт нон-парей, и които никой не ги чете. Обикновено читателят много ни обръща внимание. А пък там се крият доста съществени неща. Така че това е известна опозиционност на общоприетото. Това е бележката под линия.
А кое е общоприетото сега в нашия живот, сега или в прехода, така да го кажем, което трябва да го видим под линията и което може би вие ни показвате в книгата?
Това е много голям въпрос и е трудно така за 5 минути човек да каже кое е най-общо приетото, но общо приетото е едно общо настроение срещу общността на българското племе. Ние нямаме една общност, продължаваме да говорим на думи за някакво единство, а не се замисляме кой доведе до разцепление на единството и как се стигна, че в продължение на 100 години ние сме, ако не на два лагера, май сме на повече лагери, едни срещу други. Така общност не се изгражда, държава не се изгражда и негативните резултати, до които стигаме до сега, до които кретаме, се дължат точно на това. Ние още не можем да отстраним причините за разединението, за да имаме единение.
А къде е границата между кумир и идол? Нали, как от кумир ставаш идол?
Ами идол е вече в отрицателната полоса, така да се каже. Идол е изкривен кумир. Не трябва да стигаме до някакви идоли, защото това е някаква първичност. Това е езическо време вече. В Библията е казано, има една такава звъръка, не си създавайте кумири, не си създавайте идоли. Един кумир да ви бъде, вярвайте в едно, т.е. в християнството, понеже Библията е основата на християнството. И човек трябва това да го приеме като най-важното, за да настъпи някакво равновесие в душата му. Това е смисъла на цялата работа. За борба срещу егоизма. Най-същественият враг на човека е инстинкта за егоизъм, така достигнал до някаква хипертрофия, до нещо извън контрол. А кой може да осъществи този контрол? Само самият човек. Никой друг не може да озапти твоя егоизъм, ако ти нямаш съзнанието докъде да се простираш. И тази увереност трябва да ти дойде от установката в християнството. Смиреността. Бъди смирен, бъди умерен, бъди скромен. Иначе известно е, че егоизма е една колесница, която ако не управляваш както трябва, тя ще те заведе в пропаста.
Можете ли да ни нахвърляте една-две или штрихи на съвременния българин? Защото ние, така да се каже, този живот го живееме в много сериозно движение. Иначе няма наблюдение върху това, но имайки предвид и вашето творчество, имате много-много силни образи, които са, как кажа, събирателни и бичуващи обществото ни. И тогава, предполагам, и сега.
Това е също деликатен въпрос, защото както има така некачествени българи, така да се изразя, има и много качествени. Не можем под общ знаменател всичко да подадем, но все пак трябва да се стремим с всички средства възпитателни, включително и с изкуството, да показваме негативните страни на нашия характер, на българския характер. Защото няма друг начин. Това е... Алеко Константинов е почнал един от първите. Впрочем, той Вазов преди него и Любен Каравелов преди него, но от... вече в новата държава от Алеко Константинов започва тая линия на воюване с негативните страни на българския характер с помощта на деликатния хумор, с иронията, с тънките намеци, с нещата, които трябва да водят до осмислене, осъзнаване на тия неща. Иначе на сила нищо не става.
Така.
Това е основното, но отчаяващото напоследък е, че ние забравихме ролята на литературата, ролята на печатното слово, на изкуството, на карикатурата и гротеската. И някак си решихме, че нямаме необходимост от изкуство. Това е най-печалният извод, който в тия дни човек може да направи. И има цели селища, където няма една книга в една къща. Представете ли си какво нещо?
Да.
И това може статистически да се докаже. Какво е това да издадеш един роман в 1000 бройки, дори 1000 са много, но хайде да кажем 1000, и от тях 300 да стоят непродадени. И това е толкова унизителна статистика, че няма на къде.
Само да продължа вашата мисъл, нашия колега Кирил Вълчев в нашето обзорно предаване направи едно такова сравнение за това на къде. Това е, може би, във вашите мисли. Как да мислим за едно управление, което реши първо да отвори кръчмите, а после училищата и музеите?
Ами, управлението, това са хора, които ние сме ги избрали. Те са същите нечетящи хора. И ако погледнете тиражите на книгите през 30-те години, да кажем, веднага след 28-ма година, когато започва един подем в книгоиздаването, ами там средният тираж е 5000 на книгите, от гърнете старите книги, на които винаги пишеш и тираж. Тогава също бяха частни издателите и книжарите и т.н. и никой не криеше тиража. Сега не можеш да видиш тираж никъде. Това не е ли скрита икономика? Знае ли човек какъв тираж излиза един роман, да кажем? Никой не знае.
То въпросът е кой го интересува? Дали още някой го интересува?
Ами той никой не го интересува. И читателите ги няма вече. И така, не може едно нечитящо общество да се превърне в мислещо общество. Не може само от телевизии и така мас-медии да разчиташ на образованост, на културност, на философско отношение към живота. Няма такова нещо. Няма такова. това е, сега съжалявам, че това са азбучни истини и казани на глас звучат малко песимистично, но не е ли време в тия драматични дни, сега, когато нещата трябва да се казват директно, да си кажем и тези неща под другата линия за опасния вирус на невежеството. Това е по-страшно от COVID-19.
Добре, благодарим ви. Да ви оставим да си почивате, а ние, аз ви обещах, ще го направим това.
Ще отидем да видим да. Хермес, мисля, че.
Да, не, издателска къща, Хермес.
Да, Хермес, добре се свърши работа, аз им благодаря, но книгата от 3 месеца стои по складовете и ми се обаждат, тук е търсен, там няма.
А да видим.
Но това е друг въпрос. Пластмента не трябва да интересува един автор. Това е вторичен проблем.
Добре. Благодарим ви, господин Мишев. Всичко добро. Поговорихме си с Георги Мишев. Всъщност той ни поговори.
Той ни поговори. Ние няма какво да му говорим.
Няма какво да му говорим. Точно така. Да. Мир на комирите ни би трябвало да е на книжния пазар. Би трябвало. Разбира се.
Ще проверим.
Ще проверим, а пък хората да я търсят наистина. Така, съобщават ми за инцидент на стария път за Банкя при Екобулпак. Наш слушател видял военна полиция и вероятно става въпрос за много тежко криминално происшествие, но това ще проверяваме. Но това е живия живот.
То това е всеки ден. Вчера имаше в налетострои там жандармерия, журналисти, в събота е имало за Петлечков, там един труп.
Да.
На тротуара изобщо.
Ами благодаря на нашия слушател. Ще проверим веднага тази информация, да разберем за какво става въпрос. Уважаеми слушатели, приключваме с една песен, именно от филм, в който Георги Мишев е основен автор. Става просто Дунав мост.
Да, Дунав мост е